Mnoho lékařů v Česku po pár letech praxe ve státním sektoru mění působiště a odchází pracovat do soukromé sféry. Typické je to pro zubaře, gynekology, ale i další odborníky, kteří provozují soukromé praxe. Čím dál častěji u nás vznikají ale i celé soukromé kliniky, někdy financované známými velkými podnikateli. Výjimkou ale není ani to, že si je založí samotní lékaři, kteří v nich zkrátka chtějí léčit jinak než ve státní nemocnici. Dá se u nás ve zdravotnictví dobře podnikat? Jak je vlastně náročné soukromé zdravotnictví? Zařízení založit, komu a v jakém oboru se takový krok vyplatí a dokáže soukromá klinika pacienty opravdu léčit lépe a rychleji než státní instituce? Příjemný poslech přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
A mým dnešním hostem je lékař a psychiatr Alexandr Navka, současně také spoluzakladatel soukromé neuropsychiatrické kliniky INEP. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste působil na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Proč jste se rozhodl odejít a založit si soukromou kliniku? Co vám ve státním zdravotnictví vadilo? Byl jste nespokojen především s tím finančním ohodnocením nebo vám vadily jiné záležitosti?
Tak, těch faktorů bylo zcela jistě více. Já jsem byl v té době v takové křižovatce života. Jednak jsem ukončil předatestační přípravu, teda stal jsem se atestovaným lékařem, ukončil jsem postgraduální vzdělání. A v té době jsem zkoušel se uplatnit i v jiných pozicích, to znamená, sondoval jsem, jaké je to pracovat i v ambulantní sféře, takže jsem pracoval i v ambulanci v Praze, ale zároveň i u svého otce v psychiatrické ambulanci v Německu. A přitom jsem samozřejmě ještě dále pracoval na první lékařské fakultě, kde jsem učil mediky. Do toho jsem měl noční a víkendové služby. Prostě toho bylo moc. Měl jsem pocit, že dělám víceméně všechno, ale nic pořádně. Tak jsem si říkal, že se prostě budu muset nějak rozhodnout, jakou cestou půjdu dál. A v tu chvíli asi bylo to štěstí, že jsem narazil na někoho, kdo na tom byl podobně jako já. Tím dotyčným byl pak spoluzakladatel INEPu, a to je neurolog Ondřej Fiala, se kterým jsme si řekli, že zkusíme štěstí sami a založíme něco, co tady ještě není, něco unikátního, což je právě ta neuropsychiatrická klinika.
Nicméně, proč jste se nerozhodl třeba pro jediné zaměstnání právě ve státní instituci? Proč jste chtěl do té soukromé sféry?
Podstatný věc je, když pracujete v nějakém zařízení, ať už teda státním, alebo jiném soukromém, tak jste třeba zaměstnanec a z podstaty věci prostě posloucháte to, co vám někdo řekne, nebo plníte plány jiných. A já jsem měl za to, že můžu nabídnout společně teda s panem doktorem Fialou, jsme měli ten koncept, že můžeme nabídnout těm pacientům něco více, než co současné zdravotnictví nabízí. A to je právě ta neuropsychiatrie.
Jak se tedy ten váš neuropsychiatrický institut liší od jiného pracoviště v české nemocnici, kam mohou lidé s psychiatrickými nebo neurologickými potížemi zajít?
Ten institut nejde úplně srovnat ať už s nemocnicí nebo s běžnou ambulancí právě tím, že nabízí komplexní péči pro ty pacienty. To znamená, když půjdete do nějaké velké nemocnice psychiatrické, tak tam dostanete tu péči lůžkovou, psychiatrickou a málo kdy tam dostanete i neurologickou péči, péči teda neurochirurgickou péči, klinického psychologa a tak dále. Čili ta provázanost té péče, vlastně léčba nemocí mozku pod jednou střechou, to je to, co nás asi odlišuje od většiny zařízení. A prostě jsme schopni léčit jak neurologické pacienty s psychiatrickou komorbiditou, tak ty psychiatrické pacienty, kteří mají nějaké neurologické potíže.
A jak často právě lidé potřebují oba tyto obory?
Určitě se to netýká úplně všech pacientů, ale jsou diagnózy, které leží úplně uprostřed a i v nemocnici. Často jsem narážel na ten fakt, že ten pacient byl odeslán jednou na psychiatrii, po druhé na neurologii. Klasickým asi případem budou kognitivní poruchy, například starořecká demence, která je v péči jak neurologa, tak psychiatra, ale je to celá řada nemocí, jako jsou třeba tikové onemocnění, jako je třeba i Parkinsonova nemoc, která primárně patří mezi neurologické onemocnění, ale ty její pozdější komorbidity patří spíše do gesce psychiatra. Takže těch nemoc, kde pacient začne na jedné straně, ale pak se postupně dostane na tu stranu druhou, je celá řada.
Dovolil byste si říci, zda pacienti v soukromé instituci, jako je ta vaše, získají kvalitnější zdravotní péči než ve státním zařízení?
To bych si úplně nedovolil. Samozřejmě ta naše snaha je, aby dostali tu nejlepší možnou péči. Já si myslím, že ať už je to soukromá nebo veřejná instituce, tak záleží na tom vedení a v konečném důsledku na tom samotném lékaři, na tom týmu, který o toho pacienta pečuje. Takže říci, že v soukromé sféře se léčí lépe než té veřejné, asi úplně nelze. Nicméně ta snaha aspoň na naší straně určitě, abychom tomu pacientovi nabídli něco víc, co třeba v té veřejné jako nedostane.
A proč, pokud to je potřeba, tak ve státních institucích neléčí neurologové a psychiatři dohromady?
Já myslím, že to je historicky asi už daný fakt, že jsou prostě oddělené pracoviště. Tím nechci ale říct, že se to neděje. Samozřejmě ve všech fakultních nemocnicích jsou neurologická a psychiatrická oddělení a ty kolegové mají k sobě blízko. Nicméně, aby existovalo oddělení, kde ty dotyční přímo spolupracují nad tím jednotlivým pacientem u jeho lůžka, respektive v té ambulanci, to mi známo není, takže úplně takhle propojené to blízko není.
Do jaké míry hrálo ve vašem rozhodování roli i to, že jste možná třeba nebyl spokojen s tím svým finančním ohodnocením ve státním sektoru?
Byl to faktor, ale určitě ne primární ani sekundární. Já si myslím, že ten rozdíl se teď jako časem asi srovnává v tom smyslu, že jestli si vzpomínáte, tak v roce 2010-2011 tady byla taková revolta lékařů, děkujeme, odcházíme, hnutí, které vlastně dosáhlo nějakého částečného úspěchu a ty finance do toho zdravotnictví na ty mzdy těch lékařů jako asi jsou teď nebo jsou vyšší než bývaly. A já jsem si toho byl vědomý, že na tom začátku spíš s tím ohodnocením půjdu dolů, takže jako to nebylo plně primární faktor, kterým jsem se rozhodoval. Na druhou stranu samozřejmě jako nějaká perspektiva a vidina toho, že postupně se můžu samozřejmě dostat nějak dál, než je v té nemocnici, tak to samozřejmě taky jistou roli hrál.
Je už tady teď to vaše finanční ohodnocení jako výrazně lepší než ve státní sféře, nebo to byste si nedovolil říct?
To bych si nedovolil říct. Myslím si, že by mohlo být, pakliže bychom většinu našeho zisku nepřeinvestovali dále, tak pak by to bylo lepší, ale momentálně jsme ve shodě s mým kolegou, že je lepší investovat do toho zařízení a do budoucnosti.
Jak dlouhou praxi jste vlastně v době zakládání vašeho institutu měl za sebou?
V roce 2014 jsem byl 9 let po absolvování medicíny, čili 9 let klinické praxe, z toho teda 4 roky už jako atestovaný psychiatr.
Já se ptám i proto, jak je vlastně obtížné soukromou instituci u nás zdravotnickou založit a jaké požadavky musíte splňovat.
No, myslím, že bychom měli společně s kolegou tu výhodu, že jsme byli velmi naivní a neznali poměrů, což byla naše velká výhoda. Samozřejmě, teď už, když člověk ví, co to všechno obnáší, tak mu to přijde o něco snazší. Nicméně pro nás to bylo velmi náročné. Je to takový administrativní souboj, kdy běháte od jedné instituce ke druhé. Alfa omega, potřebujete nějaké prostory, abyste mohl začít. Potřebujete to zdravotnické zařízení nějak registrovat. A další body jsou samozřejmě navázání smluvních vztahů s pojišťovnama. Dále potřebujete samozřejmě to hlavní, a to jsou ty zaměstnanci, které potřebujete přesvědčit, aby k vám přišli. No a tím posledním krokem je samozřejmě taky přesvědčit pacienty, že stojí za to k vám přijít a léčit se.
A co různé odborné garance ty stát nevyžaduje?
Ty stát samozřejmě vyžaduje. Vyžaduje jednak magistrát, který vydává to rozhodnutí o registraci, takže určitě musíte doložit odborné garanty, ať už celého zařízení nebo těch jednotlivých odborností, a samozřejmě vyžaduje i pojišťovny.
Vy jste říkal, že jste byli s kolegou velice naivní. Je to určitě velmi finančně náročná otázka založit si soukromou kliniku. Spočítali jste si dopředu, jaká bude návratnost vaší investice, a teď, když to srovnáte po těch 3-4 letech praxe, tak bylo to reálné, to, co jste očekávali?
Musím se smát asi na těmi čísly, se kterými jsme pracovali na tom začátku. Samozřejmě jsme se snažili udělat nějakou projekci, jak by se to mohlo dále vyvíjet, ale my jsme byli opravdu dva kliniční lékaři, kteří pracovali ve velkých zařízeních a vůbec neviděli do ty kuchyně, jak to vlastně chodí, jak je to z vykazování výkonu, jak ty pojištění platí za ten výkon a tak dále. Čili ty naše představy z tohoto pohledu byly naivní. Takže projekce byla, samozřejmě po několika měsících se zcela rozpadla a pak jsme museli začínat znova.
A jakou tedy vidíte návratnost vaší investice dnes v horizontu let?
Já si myslím, že v horizontu nějakých 5, možná 10 let se nám všechno snad vrátí.
Řekl byste, že je dnes psychiatrie a neurologie dobrý obor začít v něm podnikat, třeba proto, že lidé se o svoji duši zajímají možná více než dřív?
Takhle.
A jsou možná ochotní i díky tomu zaplatit více peněz třeba za soukromou péči?
V obecné rovině si myslím, že teď lidi si váží toho zdraví víc a víc a jsou ochotní do něj investovat víc a víc. Ale pak, když se bavíme a řekneme si, že podnikání je o tom vytvářet zisk, tak si úplně nemyslím, že pak, když je někdo úplně z jiného oboru a že by se měl dát právě touto cestou a otevřít si zdravotnické zařízení se zaměřením na psychiatrii nebo neurologii. Nicméně, pak, když jste psychiatrem nebo neurologem, tak se asi tou cestou vydat můžete. Asi se ptáte, jestli je ten zájem teď o ty duševní nemoci větší, jestli jsou lidi ochotní do toho více investovat, tak zcela jistě ano. Neřekl bych, že se to týká přímo psychiatrie, ale do všech možná různých dalších oborů kolem psychiatrie, jako je psychologie, psychoterapie, různé doplňkové služby, toto ty pacienti ochotní investovat jsou.
Mimochodem je pravda, že psychiatrických a psychologických diagnóz přibývá v posledních letech, nebo je pouze dokážete lépe diagnostikovat?
Zcela jistě přibývá. Neřekl bych diagnóz, přibývá pacientů, kteří se léčí. Ukazuje na to úplně všechny statistiky, a to jenom v České republice, ale v Evropě i v té naší západní civilizaci. Těch faktorů je celá řada. Zcela jistě hraje velkou roli to, že se nám tady rozpadají ty tradiční hodnoty, na kterých stály ty starší generace. Rozpadla se nám tradiční rodina, nemáme takovou bezpečnou síť kolem sebe. Dále prostě ta doba je velmi rychlá, to si nemusíme říkat. Stárnutí populace hraje svou roli taktéž. Já jsem někdy možná až překvapen, kolik ten náš mozek je schopen to zvládnout, jak je schopen se na tu dobu adaptovat, protože on se fakticky moc neliší od toho mozku těch lovců a sběračů. A to, co je schopen zvládnout, teď je vlastně až neuvěřitelný.
Tak říká se, že svůj mozek využíváme pouze z 10 či 15%, tak zvyšuje se tato kapacita, kterou musíme na ten náš současný životní styl použít?
Já si myslím, že to už je taková přežitá představa, že to je 10-15%. Myslím, že je to víc. Nicméně existuje zde faktor, kterému se říká epigenetika, která vlastně nás naučila tomu, že člověk je schopen, ačkoliv podědí nějaký potenciál, se v rámci toho svého života měnit a adaptovat lépe těm podmínkám. Takže zcela jistě, a myslím, že jsme ten mozek naučili mnohem lépe využívat.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A já připomenu, že naším dnešním hostem je psychiatr Alexandr Navka, zakladatel soukromé neuropsychiatrické kliniky INEP. Pane doktore, jak je vlastně péče na vaší soukromé klinice hrazena? Musí si pacienti něco platit za svého, nebo máte smlouvy s pojišťovnami a pacienti tady dostanou, pokud mají odpovídající pojištění, stejnou léčbu, jako by dostali ve státní instituci?
My máme to štěstí, že se nám povedlo pro ty naše lékařské obory nasmlouvat všechny pojišťoviny. To znamená, pak, když jste pojištěn v rámci veřejného zdravotního pojištění v České republice, tak u nás máte tu péči plně hrazenou, čili neurologie, psychiatrie nebo té odpovídající dětské obory, případně pediatrie. Klinické psychologie jsme tak na půl cesty, tu teď momentálně rozvíjíme, takže tam ještě ty vyjednávání s pojišťovnami pokračují. Nicméně máme zde samozřejmě služby, které jsou hrazené přímo, které jsou jako primárně nelékařské, to znamená různé poradenské služby, etoperické služby a tak dále. Hradit za služby si samozřejmě taktéž musí cizinci nebo prostě ti, kteří nemají to veřejné zdravotní pojištění u nás.
Jak bylo těžké smlouvy od pojišťoven na začátku získat? Byl to velký boj?
Byl to určitě velký boj a celá řada kolegů nad tím kroutila hlavou, když jsem říkali, že se budeme snažit oslovit pojišťovny ve snaze o navázání smluvního vztahu, a to v centru Prahy, a budeme teda požadovat smlouvy na tyto lukrativní asi obory. Nicméně ten boj jsme nakonec snad jako vyhráli, nebyl jednoduchý, bylo tam celá řada překážek, ale nakonec nám to teda povedlo.
Jak jste pojišťovny přesvědčili o tom, aby vám ty smlouvy dali? Museli jste doložit třeba lékařské kapacity, které u vás budou působit, nebo čím jste je přesvědčili?
To je prostě podmínka, kterou musíte doložit, to znamená odbornou garanci, a to znamená, že ty lidi, kteří tam budou pracovat, mají odpovídající odborné kvalifikaci. Nicméně to by celé jistě nestačilo. Není to určitě nároková věc, to znamená, nemůžete pak zaklepat na dveře zdravotní pojišťovny a říct, my tady máme kvalifikované lékaře, dejte nám smlouvu. Takhle to prostě nefunguje. Čili my jsme museli přijít s něčím novým, a když jsem říkal, že ten Institut neuropsychiatrické péče je ve své podstatě unikátní, tak unikátní, a my jsme to do té koncepce samozřejmě zahrnuli. Argumentovali jsme informacemi ze zahraničí, ze statistik, kde jsme poukazovali na to, že pacienti právě neuropsychiatričtí, kteří, když jsou léčeni společně v jedné praxi ambulantním neurologem a psychiatrem, tak mají mnohem lepší výsledky, co se týká ty léčby. což tu pojišťovnu zase tolik nezajímá, zajímá, abychom i ušetřili samozřejmě ty finance. Takže to byl jeden z těch argumentů, které my jsme jim jako přednesli, že tou naší péči ušetří, a snad to bylo nakonec to, co je přesvědčilo.
Mimochodem, to, že už jednou smlouvu s pojišťovnou máte, je výhra na dlouhou dobu, nebo musíte každý rok bojovat znovu a znovu?
Takhle, momentálně je to nastaveno tak, že ty smlouvy jsou na dobu neurčitou, takže není úplně jednoduché ani z naší, ani teda ze strany pojišťovny tu smlouvu vypovědět nebo ukončit. Na druhou stranu, jestli se ptáte, jestli je to boj, tak boj to je, protože vždycky, když skončí ten rok, tak přijde něco, čemu se říká finanční vyrovnání, a to je něco, na co se jako asi moc netěšíme, protože tam častokrát dochází k tomu, že ne, ta celá péče, kterou my jsme teda provedli, vykázali těm pojišťovnám, tak je zpětně uhrazena. Je potřeba si říct, což možná jako posluchači nevědí, že psychiatrie je to jinak, ale třeba v neurologii jsme placeni takzvaně paušálně, to znamená, my jsme placeni od počtu ošetřených pacientů. A pojišťovnu víceméně nezajímá, jestli je to pacient, který je velmi těžký, nebo je to pacient lehký. To pojišťovnu nezajímá, jestli to léčí někdo, kdo má 40 letou praxi, nebo někdo, kdo je po škole, jestli tomu pacientu věnuje, nevěnuje pořádně, jestli je ten výsledek léčby takový, nebo ten pacient za chvíli zrelabuje. To fakticky pojišťovnu nezajímá a my jsme placeni, říkám, od každého teda ošetřeného pacienta úplně stejně.
Bez ohledu na diagnózu?
V ambulantní sféře bez ohledu na diagnózu.
A nevede právě toto k tomu, že jakožto soukromá praxe si můžete dovolit třeba některé diagnózy zkrátka nepřijímat a neléčit? Nebo neděláte to, že zkrátka se vám některé diagnózy nevyplatí a tím pádem je raději přehráte na státní zdravotnické zařízení?
To my určitě neděláme. Ve smlouvě je prostě uvedeno, my prostě poskytujeme tu péči v celém tom rozsahu psychiatrickém, neurologickém. Jsou samozřejmě diagnózy, pro které ty pacienti musí chodit do vysoce specializovaných center, třeba roztroušená skleroza, protože ta péče je vázána opravdu jenom na několik málo center v republice, ale pro víceméně 99% pacientů my jsme schopni tu léčbu a péči poskytnout bez ohledu na to, jestli je pro nás je lukrativní nebo nelukrativní.
Vy jste říkal, že něco si přece jen pacienti doplácí za svého nebo za něco si platí. Mám to tady chápat, takže to jsou nadstandardní služby?
Ne. Co se týká těch lékařských služeb, které nabízíme, tak tam ty pacienti si nedoplácí vůbec nic. Doplácí si pak, když jdou na třeba psychologické poradenství, kde udělat coaching a tak dále, co jsou ty nelékařské služby. Ale co se týká těch lékařských, tak tam si nedoplácí vůbec nic. Tam já teda pocituju, jako že nás možná v tom zdravotnictví tlačí bota, protože za mě teda osobně velká škoda, že ta reforma, která zde 2008 byla teda nastolena, která měla jaksi akcentovat to, že pacient by se měl přece jen trošku více spolupodílet a byla ta nějaká spolúčast na ty léčbě, ač to byla formou teda nějakých regulačních poplatků, tak jistou míru teda jako pozitivního vnímání to podle mě mělo a mělo to mi nějaký odkaz směrem k těm pacientům, takový ten imperativ, že o to zdraví se máme starat a že to zdraví něco stojí, což teď použil tím politickým rozhodnutím, které pak následovalo, tak zase zmizelo a ty pacienti se podle mě kolikrát neuvědomí a ta zdravotní péče prostě jako mnohdy vykazována zbytečně nebo plýtvána.
To znamená, že pacientům chybí motivace se o své zdraví lépe starat, chápu to tak správně?
Myslím, že ten trend je takový, že ta situace se lepší, že ty lidi si uvědomují, jak je to zdraví důležité, ale že zde je ještě pořád velká část populace, která se to neuvědomuje. Myslím, že asi podstatné je říct, že na zdraví populace se ten zdravotní systém, ať by byl jakkoliv dobrý, podílí pouze z 20%. Pořád přes 50% tvoří náš životní styl a životní prostředí, ve kterém žijeme a jak žijeme. To je to podstatné. A myslím, že to je to, co potřebujeme těm našim lidem říkat, že vy se o to zdraví můžete z velké části starat sami. Zvláště pak v oboru, jako je psychiatrie, kde říkáme, že celá řada těch nemocí je takzvaně psychosociálně podmíněných. To znamená, že vzniká tím, jak nedržujeme jako nějaké pravidla psychohygieny, nestaráme se o sebe, nemáme prostě nastavený dobře ten náš životní styl, jak žijeme.
Když byste zhodnotil platby od pojišťoven, tak jsou podle vás odpovídající? Je pravda, jak se u nás někdy tvrdí, že ve zdravotnictví je v Česku zkrátka peněz dost ale že mizí kam se do černých děr v podobě třeba podezřelých zakázek pro dodavatele nemocnice, zvláště v té státní sféře?
No, já se asi nemůžu úplně vyjádřit těm věcem, na které se mi úplně tážete, čerpám z otevřených zdrojů, nebyl jsem v těch nemocnicích, nevím, myslím si, že tomu tak velmi dobře může být, ale jestli se ptáte, jestli je teda dostatečně hodnoceno, já si myslím, že není, že pořád prostě není, a tím faktem je i to, že nám ty zdravotníci utíkají pryč. Já jsem jen tak
i v té soukromé sféře, je to tak?
Řekl bych, že se to týká, ať už veřejné nebo soukromé sféře, že ty doktory se velmi těžko zde dají udržet. Já ještě pořád pracuji v zahraničí, konkrétně teda v Německu, a v té nemocnici v Drážďanech je tam několik českých, slovenských lékařů. Vidět, že je to pro ně pořád jako zajímavá destinace. A to nejenom pro ty finanční podmínky, ale pro velmi jasně definovanou postup třeba předatestační přípravy a toho, kam se dostanou za několik let, což tady podle mě většině institucí prostě chybí.
Kolik máte k dispozici vy odborných lékařů a nebojí se renomovaní kolegové přejít právě z jistoty státního sektoru k vám do soukromé sféry? Musíte je hodně zaplatit, aby takový krok udělal?
Já myslím, že musíme zaplatit víc, než je zaplatí teda ta veřejná instituce. Je tady ale dlužno říct, že my máme část kmenových lékařů, ale velká část těch lékařů, kteří k nám dochází, tak pracují zároveň ještě v různých nemocnicích a odděleních fakultních nemocnic nebo jinde. Takže na to je postavené vlastně to kouzlo toho INEPu, že my jsme schopni těm našim pacientům nabídnout individualizovanou péči v tom ohledu, že ty naši psychiatři ovládají své pole působnosti mnohem lépe než jeden ambulantní psychiatr, řekněme okresního typu, který by měl zvládnout všechny ten vějíř těch nemocí, tak u nás my ho nasměřujeme ke konkrétnímu psychiatrovi, který se věnuje dané problematice. Což je ta výhoda, která právě v tom konečném důsledku jednak pomáhá tomu pacientovi, jednak pomáhá teda i ty pojišťovny šetřit, protože zcela jistě ta léčba je pak jako lépe vedená, a pak je tam zcela jistě jako ta výhoda naše, že můžeme nabídnout ten mezioborový přístup, to znamená, že ten neurolog a psychiatr opravdu tam je rozdělují pouze ty jedny dveře, které se dají rychle jako překročit a zeptat se, podívej, mám tenhle ten problém, jak bys to řešil ty, když jste někde v nemocnici, tak je to přece už na dlouhou trať, nehledě na nějakého ambulantního psychiatra, který je někde na jednom místě v tom městě a neurolog na druhém, tak ta komunikace prostě nemůže být tak úzká a ani ty výstupy té léčby nejsou tak jako dobré jako u nás.
Vy jste sám řekl, že v Německu máte několik českých kolegů nebo znáte několik českých kolegů, které to tam stále táhne. Pokud nabídnete tady u nás v Česku dobré finanční ohodnocení sestrám a lékařům, je pro vás stále problém ty kvalitní sehnat, anebo ne? A stačí vám na to platby od pojišťoven, které dostáváte?
To je přesně to, co teď říkáte. Já jsem teď zmínil, že ty pojišťovny platí paušálně. To znamená, my, i kdybychom argumentovali, že nabízíme lepší péči, že máme zkušenější doktory, zkušenější tým, lepší výsledky ty léčby, tak prostě ta pojišťovna bude platit úplně stejně, jako kdybychom dělali, řeknu, šlendriánskou práci. To je to, co je hrozně nemotivující pro ty, kteří chtějí jako samozřejmě dodávat tu nejlepší možnou péči. Takže my narážíme na jistý strop, to ta pojišťovna zaplatí a my těm doktorům nejsme schopni dát prostě víc z podstaty věci. To znamená, jak jsem vzpomínal, že jistá forma nadstandardu by určitě prospěla, tak si myslím, že v tomhle ohledu zcela jistě. Zase se vracíme k ty vaší otázce, pacienti jsou ochotni si zaplatit. Ptají se nás na to, pane doktore, já bych chtěla chodit častěji, více, nebo chtěla by nějakou nastavení péči. Já musím tuhle chvíli bohužel říct, já vám tohle to nemůžu nabídnout, protože mi to ta smlouva zakazuje vysloveně od vás přijmout jakoukoliv jinou finanční náhradu. Takže ten stát skrz ty pojištění to vlastně zakazuje těm pojištěncům, pacientům, aby si za tu nastavení péči platili. A my tak měli šanci zaplatit těm našim doktorům více, právě aby nám neodešli. Takže tam vidím jako velký prostor, kde ještě můžeme, nebo kde by si politici mohli zamyslet a možná tohle to změnit.
Třeba v tom sousedním Německu je to nastaveno lépe, ten motivační systém?
Ano, je nastavený lépe. Tam i v té ambulantní sféře těch ambulantních specialistů funguje něco na formu kapitace plus výkonové položky, něco jako máme my, teda, jak je hrazená péče u praktických lékařů, to znamená mají kapitaci za počty pacientů, což znamená, což je nějaká paušální platba, ale k tomu jsou navíc placený od toho, kolik těch výkonů pak udělají, což u nás chybí.
Pane doktore, ještě poslední otázku na závěr. Dokážete si představit, že by se u nás dostaly do soukromých rukou veškerá zdravotnická zařízení, včetně těch největších nemocnic? Nebo by to nebylo moudré? Potřebujeme, aby ty velké nemocnice zůstaly v rukou státu?
Nevím, jestli jsem ten úplně nejpovolanější na zodpovědění této otázky, ale mám za to, že to naše zdravotnictví, ať už to zní jako kliše, prostě je na velmi, velmi dobré úrovni. A nemyslím si, že je teď zapotřebí dělat úplně takhle drakonické změny a úplně to státní zdravotnictví zprivatizovat. To si úplně nemyslím. Ale vracím se k tomu, co jsem říkal. Myslím si, že jistá forma změny, můžeme se bavit o spoluúčasti, můžeme se bavit teda o nějakým komerčním připojištění a těle těch věcech by asi mohla přijít do toho systému, protože v konečném důsledku by to pomohlo těm pacientům.
Říká psychiatr Alexandr Navka, spoluzakladatel Institutu neuropsychiatrické péče INEP. Já děkuji, že jste byl naším hostem, udělal si čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.